Zuelta Labaiako gaurko elkarrizketarako Euskal Herriko gazte feministaren parte den Arrate daukagu gurekin. Egunon, zelantzade?
Egunon.
Mil esker gurekin egoteagatik, alabedin?
Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
Plazer bat. Ba, gonbidapena izan da, bueno, aitzaki zehatz batekin. Ospatu duzue, oindela egun gutxi, aurtengo, bueno, bi urtean behin egiten duzuen batera jotzea. Zazpireun gazte batu dituzue eta aurri buruz hitz egiteko. Lubakia izenean bildu zarete aurtengoan, ze kontatuko diguzu honen inguruan?
Bueno, ba, azken aldian ematen ari den ultra eskuinaren pues, olatu honekin, lubakiak definitu ditugu guk, guk handik eman nahi ditugulako erantzunak, lubaki feministetatik. Eta horregatik joan gara, pues, lubaki lemapean, asteburu honetan, eta ja uste dut, bastante geratuko dela gurekin.
Super. Zaldibarren batu dituzue esandako zazpireun gazte horiek, zergatik Zaldibar?
Ba, lehenengo aldiz batu ginen Elizondon, Nafarroan, bigarren aldia izan zen Usurbilen, eta orain pues apur bat aldatzeko Bizkaiara egin dugu salto Zaldibarrera.
Agian urrengoan Araban.
Agian.
Tira. Ba, bertan egon diren tailer eta erakusketa ugarien artean zein esango zenuke zuretzat izan dela esanguratzuena edo jartzun handien izangoena?
Ba, egia da mai inguru zentrala, lubaki feministen mai inguru zentrala igual izan dela zentralitate gehien hartu duen mai ingurua, baina nik asko disfrutatu nuen pertsonalki drageatu ezin bada ez da gure iraultza hitzaldia. Eta gero hainbat tailer egon dira ere bastante interesgarriak izan direnak, grafitiarena pia jente egon zen eta boge tailerra eta ere egon ziren, hori pues gorputzen hitzaldiren bat ere egon zen, pues pa todos los gustos.
Bikain. Eta bueno, aipatu dituzu landu zenituzten gai desberdinak, gustatuko litzaidake hartzea hausnarketa zehatz bat. Eta da, laurogeiko hamarkadan eta 2020an, ba, feminista izatea oso desberdina dela, eta, bueno, ba, honen inguruan gogo eta txiki bat, edo?
Bai, justo hori, genealogia feministen mai inguru egon zen ostiralean heldu bezain pronto, izan zela gutxi irabazi dugula dioena gezurretan ari da. Eta hori, pues, egon ziren apur bat hitz egiten feminismoaren hastapenetaz 80. hamarkadan eta Euskal Herrian, eta nola joan den, pues hori, feminismo aldatzen, ikuspuntu ezberdinak zabaltzen eta bar, baina bueno, logika orokor bat bilatuz, pues, nabaria dela Euskal Herrian pilpilian dagoen borroka dela eta terminoak edo aldatur diren arren, pues, borroka intergenerazional bat dela, eta hori, pues, orain igual da gaude 80. hamarkadan zeuden borroka ezberdin baten, baina pues hori, doala gutxinaka aldatuz, pues lehen igual borroka zen gehiago, pues, ez dakit, Euskal Herriko emakumeen gantzoik fijatuz, eta haren igual irekitzen dugu gehiago gure ikuspuntua, eta hori, sujetua ere uste dut aldatu dela, ez? Igual lehen ezen borroka hain transfeminista, eta haren pues justo horretan gaudegu.
Horri buruz galdetuko dizut gero, baina hausnarketa honekin batera, bebai, bueno, gaur egungo egoera aztertu duzu eta mobilizazio botereari buruz hitz eginda, ze kontatuko diguzu honen inguruan?
Nik uste dut hori, horren gaitasun handia dagoela gaur egun feminismoaren aitzakipean jendea mugitzeko, baina uste dut bebai, egin behar dugula bastante kritikotasunez eta ez gehiago osea, ez hainbeste olatu bat mugitzeko, baizik eta igual kontzientziak pizteko, eta hori, pues, lehen aipatutako ultraeskuinaren gorakadari erantzun bat emateko.
Mm-hmm. Beste kolektiboak eta beste mugimenduak bebai inspiratzeko, ez, feminismo beti da.
Bai, hori, da, osea, feminismoa borroka bat izateaz gain, ukitzen ditu nire ustez borroka guztiak. Osea, bai, danak.
Horregatik transfeminismoa eta, ez? Ba, gaiarekin guaz, orduan, zein uste duzu dela transfobiaren egoera edo, bueno, egungo bizipenak edo, ez dakit.
Nik uste dut azken urteetan ikusi ahal izan ditugula titularretan eta albistetan eta hainbat eraso bastante esanguratsu pertsona transei eta baita igual feminismoaren komigen artean feminismoaren aitzakipean ere egin izan direla horrelako erasoak eta ordungoa hau apur bat aldatzera, ez? Justo orain egon gara suietu aldaketa baten iaz aldatu zitzaion izena lehen Euskal Herriko neska gazteak zena neska kastirizkoarekin orain da Euskal Herriko gazte feministak eta uste dut ba horrere ikusten dela nola zein den egungo pues, Euskal Herriko mugimendu feministaren norabidea eta transfeminismotik ari garela lanean.
Uh-huh. Eta honen arira galdetu behar dut bai ala bai, Bernedoko irakurketa bat egingo altzenuke?
Bai, nik uste dut, bueno, apur bat gainetik eta zertzela da batzuk emanez, baina pues Bernedoko kasuan argi ikusten da olatu erreakzionariaren parte izan dela titularrak izan dira oso fuerteak, en plan titular bat gogoratzen naizela, las monitoras de un campamento vasco, o sea, ya hablando de emakumen izenean hitz egiten, eta de un campamento vasco, hori ere azpimarragarria dela, porque igual gertatzen baldin bada, Valladoliden ez da hainbeste, ez du hainbeste hori hartzun hartzen, eta hori, pues, que el titular egiten zutela topless, eta hori iruditzen zitzaien supergrabea. Eta, pues, hori, nik uste dut analdo alaldotuta azken aldean daukagun ultraeskuinaren igoera, gorakadarekin. Eta eukiduen oi hartzun guztia ez dela bakarrik umeak daudelako tartean ze horrek ere asko eragindu. Baizik eta euskal udalekuak direlako, nahiko... Pues Euskal Herritarroneiko utopia bat izan daitekelako udaleku hori eta pues espainolista asko molestatu aldielako hori horrek eta bastante ikuspuntu transfobo batetik egin direla kritika guztiak. Orduan pues gure partetik elkartasun osoa Euskal udalekuei eta hori, pues aurrean izango gaituzuela porque kolektiboan egingo diogulako ni aurre.
Ondo esan agustizadoz. Bueno, ba pixkat zaporea edo aldatzeko gustatuko litzake bai, beste bueno, topaketetan egin zen beste hausnarpen bat mai gaineratzea bukatu baino lehen eta Mijo Lizarzabururena da, galdera bat da, eta ez dakit ausartuko zaren, edo, bueno, zeintzuk diren zure pentsamenduak honen inguruan, baina irakurriko dut. Zer da, zure burua zaintzea? Zaintzea, arauari egokitzea alda, galdegin zuen?
Nik uste dut ez dela. Arauari egokitzea da justo guk egiten ez duguna, kontrako egiten dugu normalean, eta ustut zaintza datorrela asko kolektibotik, ez norbanakotik, orain modan dago ez, autozaintza, ez dakizer, bai, baina nik ustut kolektiboan egin bar dela ere horrekiko lan asko, eta pues hori normaltasunetik atera, arautik atera, eta erantzunak emango ditugula ertzetatik.
Mm-hmm. Bikain, ba, amaitzeko ondorioren bat edo irakurketa, osotan azunezko irakurketaren bat edo...
Hori, jarraituko dugula borrokan eta pues hori.
Vale. Ba, mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan.
Eskerrik asko.